Del 3. Refleksioner fra en restløs rejse. Hans Jørgen Østerby har skrevet bogen. Jeg læser videre på sangen, men er det liv for mig? Om det jødiske folk. Men alene fordi den slægt, det jødiske folk, fik den opgave, af nogle kaldt en velsignelse, af andre en forbandelse at være det folk, hvor i Gud blev menneske, så stikker de ud fra alle slægter, folk og stammer. Undervejs i historien har flere forsøgt at udrydde dem fra jordens overflade, men hver gang er det mislykkedes. Det seneste eksempel ligger ikke langt tilbage. En vis herr Hitler havde det erklærede mål at fjerne dette folk, som var ham en torn i øjet. Han kom desværre langt med sit projekt, men han nåede ikke i mål. Mon ikke de fleste af os meget nemt bliver grebet af beretningerne fra Tyskland under Hitlers regime. Tænk, at situationen for mange var den, at man kunne blive spurgt, om man var jøde. Man havde to svarmuligheder. Det ene svar betød en enkelt billet til gaskammerne, mens det andet betød, at alt fortsatte som hidtil. Ikke på grund af noget, man havde gjort. Ikke på grund af noget, man havde sagt eller skrevet. Ikke på grund af ens politiske overbevisning eller ens velstand. Alene fordi man var jøde. Noget, man af gode grunde ikke selv er herre over. Men jeg fik dengang den tanke, at hvis nogen en dag stillede mig et spørgsmål, hvor konsekvenserne af mit svar ville være så afgørende, hvad ville jeg så svare? Jeg bekender mig til troen på Bibelens Gud. Jeg kalder mig kristen. Hvad hvis nogen en dag spurgte mig, tror du på Jesus? Og svaret ville få vidtrækkende betydning for min skæbne, eller endnu værre for den skæbne, som ville overgå en af dem, jeg elsker. Det rumsterede meget i mine tanker i de tider, og gør det stadig, for det er rent faktisk virkeligheden for mange kristne på denne jord. Den mest forfulgte gruppe i verden i dag er den kristne. Men hvad vil jeg svare? Hvad er vigtigt for mig? Mine penge? Min anseelse? Mit gode navn og rygte? Min frihed? Min familie? Mit liv? Vil jeg være i stand til at lade alt fare for at stå fast på, at Jesus er den vigtigste? Jeg ved det ikke. Jeg håber det. Jeg skrev denne sang kort efter, at jeg første gang havde besøgt jødernes land, det geografiske Israel. Jeg har set alle de bibelske steder der. Jeg har siden været i landet mange gange. Men jeg er et bedre menneske. Men er jeg et bedre menneske af at have sat mine fødder samme sted, som Jesus selv satte sine? Jeg kan passager i Bibelen udenad, og jeg har svar på mange af de spørgsmål, man kan stille om Gud og troen. Jeg har været til Guds tjeneste et hav af gange i løbet af mit liv, og kender mange salmer og sange til bevidstløshed. Men er min tro mere end det? Er den mere end tanker og store ord? Er den liv for mig? Er den så vigtig, at jeg tør dø på den, når det kommer dertil? Jeg håber det. Og så sangen, men er det et liv for mig? Jeg har set Genesarets koboldklare vand. Jeg har sat min fod på Sinais skarpe sand. Jeg har bedt på tempelpladsen og knælet ved den tomme grav. Jeg har set dig stille stormen på et hav. I Getsemane, der har jeg hvilet mig. Og jeg har gået af din sidste tunge vej. Jeg har set mindst tusinder kirker, hvor ordene de kom og gik, og hvor de sidste toner lød som sød musik. Men er det liv for mig? Er det dig, jeg vil miste sidst af alt? Jeg har svar på alt, hvis det bliver spurgt om Gud. Jeg har lært, hvordan mit liv skal regnes ud. Men er det mere end tanker og meget mere end ord? Er det det, jeg sidst vil miste, hvis jeg tror? Det jeg tror. Er det det liv for mig? Er det dig, jeg vil miste sidst af alt? Aftenbøn. Indspillet på Fest i det fjerne i 1999. Jeg har mere end en håndfuld gange hørt min svigermor bede aftenbøn. Det er sket, når familien har været samlet, og dagen er blevet rundet af i fællesskab. Hun havde en bøn, som hun ofte bad, og som jævnligt har rumsteret i mit hoved. Hun bad, Gud, vi beder dig for alle dem, som ingen andre beder for. Kan man bede sådan? Ja, det kan man godt. Faktisk er det en god tanke sådan, at indlemme i sin aftenbøn alle de, som måske ikke har et eneste menneske, der har dem med i nogen aftenbøn. Kan man nøjes med at bede sådan? Nu er jeg ikke teolog, men det kan man vel godt. Det nemmeste ville jo være at bede, Gud, jeg beder dig for hele verden. Amen. Men jeg tror, at jeg i så fald vil gå glip af meget guld. At bede er en samtale med min far i himlen. Han har al magt, og når jeg snakker med ham, får jeg lov at blande mig i, hvordan verden skal være. Det er en vild tanke, som jeg i øvrigt har sunget om i en anden sang. Måske var det min svigermors bøn, som fik mig til at rode med den sang, som senere blev til aftenbøn. Det er en af de sange, som jeg har brugt allermest gennem årene. Den er så passende at slutte et indslag eller en koncert af med. Selv ved vores julekoncerter har vi brugt den, så publikum fik den at gå hjem på i en kølig decembernat. Nogle sanges fødsel kan jeg huske i detaljer. Denne er en af dem. Jeg var gået en tur, sikkert for at klare tankerne lidt, og var endt nede ved strandkanten. Der endte man som regel på alle cykel- og gå- og løbeture. Vi gjorde i hvert fald. Kattegat havde en magisk tiltrækning, som vel enhver kyst har. Jeg var endt på en bænk ved vandet og sad og kiggede mod Norge. Jeg synes, jeg erindre, at jeg var tungt om hjertet. Jeg kan ikke huske hvorfor, men som jeg sad der, dukkede en melodistump op og en akkordrækkefølge op, som passede perfekt til den tekst, som tumlede rundt et sted i mine tanker. Sangen Aftenbøn var på vej. Der på bænken havde jeg første vers på plads, inden jeg vendte snuden hjem af for at få tekst og melodi på papir, inden sangen fløj sin vej. Tanken i sangen er den, at på nogle mennesker er det tydeligt at se, at de er ude i tovene. Mennesker, man aldrig ville spørge, om de har det godt, for det har de åbenlyst ikke. Det gælder de mange, som er på flugt fra krig, fra hungersnød, naturkatastrofer og forfølgelser. Dem er der alt for mange af i vores verden. Jeg tager dem med i første vers, fordi jeg ved at tage dem med i min aftenbøn, også tager dem ind i mit hjerte. At tage et menneske med i sin aftenbøn er ikke kun at lægge dem hos Gud. Det er også at tage dem til sig og arbejde med på, at det menneske må finde en god vej i livet. Jeg ser for mig de mange, som har forladt det kendte, for ufrivilligt at begive sig ud i det ukendte. Måske blev det meste efterladt for bare hurtigst muligt at komme afsted. Det vender sig i mig, når jeg ser billeder af børn, som kastes ud i den slags. Det er ubærligt. Derfor får de en plads i min aftenbøn. Jeg ser også for mig de mange, som lever på gaden. Ude i verdens storbyer skal de tælles i millioner, men vi behøver bare gå en almindelig mellemstor dansk provinsby for at finde dem. Hjemløse eller forhutlede, for hvem livet ikke tog den vej, de sikkert som unge havde drømt om. Nu prøver de at få en dag til at hænge sammen på gaden, og når kroppen og tanken ikke magter mere for denne dag, så må de se, om de kan finde en varm rist, eller en kop iskold, eller en iskold trappeopgang, en krog ved en husmur, eller måske en papkasse under en bro. Ikke et sted for et menneske at sove. Den syge får også en tanke i min sang. Vi kender alle til, også fra en simpel influenza, at man kan komme til at ligge vågen, mens resten af huset sover, er natten uden ende. For dem, der ligger med kroniske smerter, eller en fremtid, som bliver smadret mod et vejtræ, så er natten endnu tungere at komme igennem. For alle dem beder jeg, at de må få lidt lindring og måske helbredelse, om ikke før, så siden. Men når jeg så er færdig med de skæbner, hvor det er åbent lys, at livet klemmer, så vender jeg mig mod alle dem af os, som har styr på tingene. Vi, der er sunde og raske, og som har en seng at sove i. For tilsyneladende har vi ikke nødvendigvis brug for, at nogen tager os med i deres aftenbøn. Og så alligevel, kan jeg magte livet helt på egen hånd? Ikke altid. Træder jeg aldrig ved siden af? Jo, jævnligt. Er jeg ufejlbarlig i alle ting? Helt sikkert ikke. Kunne det under alle andre omstændigheder lige så godt have været mig, der var endt i en papkasse under en bro? Ganske givet. Jeg kan ikke klare mig alene. Jeg er skabt til fællesskab med Gud og mennesker. Ikke meget kan knække et menneske som ensomhed. Ein Mensch ist kein Mensch, som de siger på tysk. Et menneske er ikke et menneske. Så derfor vælger jeg i sidste vers at tage alle os på overfladen perfekte mennesker med i min aftenbøn. Vi, der kan svigte. Vi, der ikke altid står op for uretfærdighed. Vi, der er os selv nærmest. Vi, der vores ressourcer til trods, har brug for, at nogen bærer med på vores liv og tager os med i deres aftenbøn. Jeg beder for alle dem, som ingen andre beder for. Sangen Aftenbøn. For de mange, der flygter i natten med en puls i det røde felt, og får ly til den søvnløse søvn i et flygtningetelt. For den dreng, der må bære sin søster, mens han ser sig forskræmt omkring. I hans blik er en tvivlende tro på slet ingenting. Bag de bjerge, hvor de kom fra, har de efterladt deres hjem. Jeg beder for dem nu i natten, at de dog må finde frem. For de mange, der lever på gaden med en pose fra A til Z, og som finder en rist med lidt ro, når tanken bliver træt. For den syge, som vågner i natten og kun venter på morgenlys, og hvis svedige pande kun savner et lindrende kys. Jeg vil bede dig om lidt lindring til den bange og utrygge sind, som frygter det mørke, hvor nattens kræfter går ind. Og jeg vil bede dig for os, der kan svigte, dem, der elsker os allermest. Os, der sætter en ære i at være, som folk nu er flest. Os, der aldrig får gjort det, vi ville, mens vi lever et liv på klods. Hvis du ikke tager hånd om os nu, er det ude med os. Jeg har brug for, nu i natten, at du sætter dig ved min seng og synger mig en vise om kærlighed med kærlighedens refræn. Fest i det fjerne. Indspillet på Fest i det fjerne i 1999. I 1998 kom jeg en aften hjem efter at have lavet en koncert et sted, jeg ikke husker hvor. Det var temmelig sent, det var midt på vinteren, og det var stjerneklart, som det nu kun kan være på de der frostklare nætter på den tid af året. Da jeg havde sat bilen i garage og gik over gården, stussede jeg over en underlig lyd, der kom et eller andet ubestemmeligt sted fra. Jeg standsede med min guitar i hånden og lyttede. Det lød som en fest. En god fest. Jeg tjekkede naboens vinduer, men der var lyset slukket, og ingenting tydede på, at der var natteparty i gang der. På efterskolen på den anden side af vejen så alt også roligt ud. Jeg satte min guitar fra mig i gruset og stod ganske stille og spidsede ører. Det lød altså grandgiveligt, som om der kom musik et sted fra. Så slog det mig. Tænk, hvis det er festen hos Gud, jeg kan høre. Er det simpelthen festen over alle fester, der sender sine vibrationer ud i den frostklare vinternat under en milliard stjerner et sted på Djursland? Jeg tror det. Det var i hvert fald det, jeg endte med at konkludere. Jeg frøs som en hund, men stod alligevel og nød det fjerne lyd af fest, og imens begyndte mine tanker at drage på langfart. Hvordan bliver det egentlig den dag, jeg får lov at dumpe ind til den fest? Er der overhovedet nogen, der opdager, jeg er kommet? Er der en hel modtagelseskomité, der i vild jubel hujer op om den nye deltager i festlighederne? Er der nogen, der himler op, hver gang en ny kommer indenfor? Jeg tror det. Mine kulderystelser i min alt for tynde jakke tvang mig til at gå indenfor. Men jeg måtte alligevel længe stå i vinduet mod havet og lade tanken om et sted hjemme hos min skaber løbe løbsk. Jeg gjorde et par noter, så jeg dagen efter kunne kaste mig over tanken for at lade den blive til en sang. I stuen sad jeg så den efterfølgende dag og fik sat skik på de løsrevne linjer og de endnu mere løsrevne tanker. Fest i det fjerne var på vej. Om natten i frostvejr under stjerneregn og på en grusbelagt gårdsplads havde jeg forestillet mig nogle af de mennesker, jeg regner med at møde, når jeg viser min invitation og slutter mig til festlighederne. Naturligvis er jeg temmelig spændt på at se Gud med mine egne øjne. Jeg har set ham med mit hjerte, kan man sige, men jo altså ikke med mine øjne. Det bliver noget af en oplevelse. Jeg ser også frem til at møde mine egne forfædre, oldeforældre, forældre, bedsteforældre, min far og andre, som har haft sin andel i, at jeg er blevet den, jeg er. Der er et og andet, jeg skal have snakket med dem om. Der er også et par børnebørn, som jeg aldrig fik lejlighed til at holde i mine arme. Det vil jeg gøre der. Men ud over de mennesker, jeg har et direkte forhold til, så er der jo en stribe store mænd og kvinder, der siden skabelsens morgen har sat sit aftryk på denne verden. Tænk at stå ansigt til ansigt med dem. Som dreng lærte jeg at spille trompet. Jeg spillede siden med i Skjern Brass Band. Jeg har faktisk spillet for dronningen, for at det ikke skal være løgn. Trompeten var min indgang til musikkens verden. Derfor skal jeg have fat i Josva og høre lidt om, hvad der skete, da hans hornblæsere spillede, så jorden rystede og Jericho faldt fra hinanden. Der er også David. Jeg glæder mig til at få en sludder med ham. Du ved, sådan fra en musiker til en anden. Hør lidt om hans tilgang til at skrive salmer og sange. Kan være, at man kan få lov at spille en hymne eller to sammen med ham på den åbne scene. Jeg er også spændt på at møde Moses, der om nogen rager op i den bibelske historie. Denne høvding, der som det eneste menneske har talt med Gud selv, som en ven taler med en ven. Hør et par detaljer om turen gennem det røde hav med Farao og hans hær i hælene. Få klarhed over, om de 10 plager virkelig var en verdensomspændende naturkatastrofe, som en af mine store forbilleder, Immanuel Velikovsky, mener, det er. Samson er en af mine helte. Han var en bullerbasse og ballademager. Men ikke desto mindre var han en af Guds mænd. Han var dommer i Israel, men hans ustyrlige appetit på oplevelser, der lå helt ude på kanten, blev hans skæbne. Et sted står der om ham, at han blev vred og gik ned og slog 1000 filistre ihjel med et æselkæbe. Filistrene var fjenderne, men hvordan slår man 1000 af dem ihjel med en kæbe fra et muldyr? Det kan jeg ikke helt forstå. Det skal jeg have rede på. Måske kan jeg få lov til at tage en brydekamp med Samson. Han var stærk som en okse, så jeg får sikkert ikke et ben til jorden, bogstaveligste forstand. Mentalt, men sjovt, det skal det blive alligevel. Indimellem synes jeg, at de breve, som Paulus skrev en del af, hvilke flere er med i Bibelen, kan være lidt rodede. Kunne han ikke have sat det lidt bedre system? Jeg skal have en snak med ham på en bænk under et skyggefyldt træ. Måske han også i evigheden optræder som stand-up-komiker med historien om den nat, hvor alle lænker faldt af ham og de andre fanger, og fængselsportene sprang op på vid gab. Det kunne blive morsomt.